Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi Ukrainako gerran, suari erregaia botatzea leporatu die Errusiak Estatu Batuei. Dimitri Peskov, Kremlineko bozeramalaren arabera, Estatu Batuek gerra honetan bere inplikazioan beste koska bat egin du gora. Ukrainari irismen luzeko misilak erabiltzeko baimena eman da. Ez du zehaztu oraindik Kremlinak Errusiak nola erantzungo duen. Bien bitartean, Frantzia ere prest mintzatu da bere irismen luzeko misilak Ukrainaren eskuzteko aukera hori dagoeneko mahai gainean duela esan du Frantziak, eta Alemaniak ere erabaki oso garrantzitsua dela adierazi du. Josep Borrell, atzerrigaietarako goi mandataria, honen aldekoa da.
I don't have a crystal ball, not only to stop the arrow, but also to be able to hit the arcus.
Behin eta berriz esan dut, Ukrainak gaitasuna behar duela ez soilik Errusiatik datozkion geziak gelditzeko, baizik eta geziak jaurtitzen dituztenei ere eraso egiteko. Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
Baita zuri ere, Maite.
Osakidetzak optometristak eta psikologo komunitarioak sartuko ditu lehen arretan modu progresiboan, ala iragarri du Imanol Pradales lehendakariak Goizak Gaur.
Datorren urteko lehen hiruhilekoan optometristak eta psikologo komunitarioak sartuko dira lehen mailako arretaren sarea indartzeko.
Eusko Legebiltzarrean bestalde azpi kontratatutako ambulantzietako sindikatu guztiek salatu dute bertako langileen egoera jasanezina dela, material falta nabarmena dutela eta materiala Osakidetzako ospitaleetan lapurtzeko ere eskatu izan dietela enpresek langileei gaizka hori arte UGT.
Txartu gabiz eta leku batzutara material barik denboraz beranduta eltsie, azkenen gogorra da ikustie, ezin jogula analgesia emon paziente bati esteko guleako entorkazken batian guretzako gogorra da.
Zebek Bizkaiko enpresaburuen konfederazioak aurkeztu dutena baino ambizia handiagoko zerga erreforma eskatu die bestalde alderdi jeltzaleari eta alderdi sozialistari.
Que se trate de una reforma de calado, sino de una
Carolina revisión. Carolina Pérez de Toledo, Zebekeko presidentearen iritzi, hiru foru aldundiek aurkeztu dutena zerga erreforma baino zerga berrikuspena izan da, eta nabarmendu du azken 25 urteotan enpresen gaineko presio fiskala barne produktu gordina baino gehiago handitu dela. Besteak beste, sozietateen gaineko gutxieneko zerga 17%-15%-era murrizteko eskatu die Bizkaiko patronalak jeltzale eta sozialistei.
Bide batez, Espainiako gobernua hirugarrenez aleginduko da gaur kongresuko batzordean datorren urterako zerga proposamen garrantzitsua aurrera ateratzen, oraingoz horretarako aukera hundirik gabe. Trintxerpen elkarretaratzea egin berri dute Pasaiako udalak deituta gizon batek atzo bikotekidea hiltzeko ahalegina egin zuela salatzeko Teo Alberro da alkatea.
Pasaiako udaletik aho batez gaitzetsi nahi dugu emakumeen kontrako indarkeria. Horrelako gertaerak ez ditugu gure gizartean onartzen, eta lanean jarraituko dugu emakumeok indarkeria matxistarik gabe bizi gaitezen.
35 urteko gizona atzo eguerdian atxilotu zuen ertzaintzak, bikotekidea lepotik heldu eta labana batekin zauritu ostean, honen lau seme-alabeen aurrean atxilotutakoa, datozen orduotan eramango dute epailearen aurrera indarkeria matxistaren esparruan hilketa ahalegina leporatuta.
Eta Gasteizen datozen orduotan eramango dituzte epailearen aurrera Donostiako Garbera merkataritza gunean ustez lapurreta egin eta ihesaldian 10 ertzain zauritu zituzten 5 gizonezkoak. Abiadura hondiko trenaren lanekin jarraitzeko zundaketak eta azterlanak geldiarazteko eskatu dute Nafarroako, Sakanako, Arabako Lautadako eta Gipuzkoako Goierriko EH Bilduko ordezkariek.
Iruña eta Altsasu lotuko dituen tarterako Espainiako gobernuak baimenak eskatu dizkia azken hilabeteotan bertako udalerriei, azkenak gaur bertan Lakuntzako udalari zundaketa batekin alizateko bide publikoa erabiltzeko baimena. EH Bilduko ordezkariek salatu dute udalek baimenak ukatu arren Espainiako gobernuak aurkitu dituela formulak zundaketa ekin eta azterlanekin aurrera jarraitzeko. Iana Olaberria, Arakilko alkatea.
Pentsatzen dugu urgentziazko prozedura eskatzen bali maute busu udalen baimenik gabe egingo dutela edo, baino nahiko larria irutzen zaigu udalen gainetik pasa nahi izate hori, ez da.
Errepidei begira jarri behar dugu izan ere Irunen izan den kamioi ezbeharrak eman ditu eta lanak eta ematen jarraitzen du Ramon Sánchez.
Hala da goizeko 9:30etan A8an bi kamioi ezbeharra izan dute, bietako batek su hartu du eta persona bat zaurituta erietxeratu egin behar izan dute. Errepidea erabat itxita geratu da une batez, baina ondoren herri bat zabaldu badute ere, egoera ez da bere onera itzuliare gehiago gero eta okerragoa da. Ezbeharra gertatu den katea auzoparetik Bilborantz une honetan 12 kilometroko ibilgailu ilara dago Urruñaraino iristen dena A63an barrena. Beste norabidean Bainorarantz biriatu nasten dira ilarak eta kateak ordainlekuraino iristen dira 7 kilometro ingurukoak dira. Hori gutxi ez eta Behobiara iristeko ere autoilarak daude 2 kilometrotik gorakoak N121a errepidean Nafarroatik iristen direnentzat eta kilometro terdi ingurukoak Irun erdigunetik iristen direnentzat.
Eguraldiaren pronostikoa eguzkin Iturriotz Euskalme eta Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer espero duzu horrengo orduetarako eguzkine?
Ba, ondoren gorduetan ostarte batzuk irekiko diren arren ipar isurialdean hodien presentzia nabarmena izango da oraindik. Haizeak iparrekialdera egingo du, baina soa ibiliko da arratsaldean eta temperaturari dagokionez berri atzo baino zertxoet gehiago igoko dira balio altuenak eta 14 eta 17 gradu artekoak izango dira.
Eta biharko abitzetan?
Antzera jarraituko dugu temperaturari eta hodeitzari dagokionez, naiz eta euri pixka bat egin dezakeen eta azpimarragarria haizea izango da mendebaldetik joko du eta arratsaldean ipar mendebaldetik barkatu eta nabarmen zakartuko da kostaldean.
Eskerrik asko eguzkina bihar arte.
Bihar arte.
Jose Maria Paula Zarratsaldeon. Derbitik derbirako astean Real aurretik.
Bai, gol ikusgarriari esker gainera Reala nagusi Atletiken aurkako derbian Efe Ligan. Datorren igandekoa San Mamesen jokatuko dute gaueko 9:00etan gizonezkoek eta marka da. Oraindik argitzeke dago aurretik Realak beste partida bat jokatu beharko duen edo ez kopako hain justu. Berez jokatu beharko luke, baina justiziara joa da Reala Espainiako Futbol Federazioaren erabakiari elegitea jarrita. Normalean ostegunean jokatu beharko luke kopako partida hori Alakanten. Eskupilotan gizonezkoen lauterdikoa da finalaren aurreko egunetan daukaguna. Laso eta Peio Etxeberria etzi agertuko dira Bizkaia pilotalekuan igandeko finalerako pilotak aukeratzera. Eta emakumezkoen abien bitartean final laurdenetan dugu aurreko kanporaketan pauso emandutenak Kapellan, Larrarte eta Itxaso Erasun izan dira.
Kulturan Iruñaldi izeneko jaialdi berria abiatuko dute gaur Nafarroako hiriburuan Iruñeko udalaren eta Loraldiaren eskutik Manu Etxezorte.
Kaixo maite, euskaraz sortutako kultura garaikidea Iruñeko publikoari gerturatzeko helburua duen jaialdi berria da Iruñaldia gaur hasiko dena 6 egun eta 9 areto. Amaia Ozerin antolatzaile.
Iruñaldia kultur eskaintza berritzailea eta zabala dela, publiko guztiarentzako pentsatutako programazioa dela, euskalduna ez den publikoa ere erakartzeko eta euskal sormenaren oraina eta etorkizuna ezagutaraztea dugu helburu.
Iruñaldia gaur bertan Frankenstein agurgarria ikuskizunetik sortutako disko liburua aurkeztuko dute Petik eta Ana Galarragak Elkarren Komediaskaleko aretoan eta Iruñeko udaleko plazan berriz duguna taldeko dantzariak eta Broken Brothers Brass Band, Sustrai Kolina eta Sarai Robles bersolariekin batera. Iruñaldiak gaurtik larun batera literatura, bersolaritza, dantza, musika eta antzerkia maite eskainiko ditu.
Ordu bata eta 8 dira Xabi Gallastegi eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Jaurlaritzak abenduaren lehen 15aldian aurkeztuko du lehen arreta indartzeko plan orokorra eta besteak beste plan horrekin bermatuko du psikologo komunitarioen eta optometristen zerbitzua Osakidetzako lehen arretan. Osasun sailak aurreratu dutenez, segurazki modu progresiboan batuko dira bi zerbitzu hiek lehen arretara. Xabier González, arratsaldeon.
Arratsaldeon, xetasun handirik eman gabe egin du Pradales lehendakariak iragarpena, baina argi utzi du 2025. Urtean jarri duela martxan Jaurlaritzak lehen arreta indartzeko plan orokorra. Abenduaren lehen 15aldian aurkeztuko du Osasun sailak plan hori. Pradalesek aurreratu du Alberto Martinezen sailak dagoeneko osasun langileekin hitz egin duela, euren ikuspegiare kontuan hartzeko eta osasun itunean egindako bileretan egin dituzten ekarpen batzuk ere batuko direla lehen arretaren plan orokorrera. Besteak beste burokrazia gutxitzea, itxaronaldiak murriztea eta azpiegiturak modernizatzea, baina lehendakariak ohartarazi du plan horrek ez duela bere la medikuen defizitarekin amaituko entzun.
Baina euskal gizartea jakin behar du, oraindik bizpairu urteko plana behar dugula behar ditugun mediku guztiak topatzeko.
Ez dela lan erraza eta Europa osoak pairatzen duen egoera dela gaineratu du lehendakariak. Martinez sailburuak bestalde azpimarratu du aurten dagoeneko gripearen aurka 400.000 pertsona txertatu dituztela eta COVIDaren aurka 280.000, iaz baino nabarmen gehiago bi kasuetan, baina ohartarazpen bat ere egin du Osasun sailburuak.
Que la gripe este año viene más fuerte que el año pasado.
Gripea gogor datorrela eta txertoa jartzea garrantzitsua dela alegia.
Gainerakoan, Lapau kooperatibak Bizkaian eta Araban eskaintzen zuen ambulantzia zerbitzuagatik izandako kexak Izotzmendiaren punta besterik ez dira, azpikontratatutako ambulantzien sindikatuek gaur aho batez legebiltzarrean salatu dutenez. Ela Lab, Komisiones, UGT, USO, SK, sindikatuek egin dute agerraldia eta begilarriak jartzeko moduko egoerak azaldu dituzte bertan ambulantzien ekipamentu eskasaren inguruan batetik eta baita ambulantzietako langileoiek izan dituzten hainbat beharren aurrean enpresetako nagusiek eman dizkieten erantzunak direla eta hartzeko esaten zieten langilei zuzenean behartzutena ospitaleetatik hartzeko ostutzeko alegia, Aixunarozen arratsaldeon.
Bai, eta esaldi batean laburbildu dute egoera, esanaz larrialdietan dagoela Euskadin larrialdien zerbitzua. Gaizka Uriarte, UGT sindikatuko ordezkaria da eta erizaina.
Txartu gabiz eta leku batzutara material barik denboraz beranduta eltsie, azkenen gogorra da ikustie, ezin jogula analgesia emon paziente bati esteko gulako entorkazken batean guretzako gogorra da.
Eta esaten omentzaia ospitaletatik lapurtzeko material hori, adibideen gehiago ere jarri dituzte, behin bakarrik erabiltzeko materiala esaterako garbitu eta berriro erabili behar izaten dutela, eta ambulantzia falta ere nabarmena dela, atzo bertan Bilboko ezkerraldean, zorionez etzela hildakorik izan esan dute. Edota joan den ostegunean, sei ambulantzia zerbitzutik kanpo egon zirela, beraz zerbitzua publifikatzea eskatu dute. EH Bildu onartezina egiten zaio egoera, Rebeka Ubera.
Nola da posible biozbiriketako berpisterako daukagun aparailuak ez funtzionatzea, ez inkargatzea, oza batzuk ez gehulerte zeinak dira, ez? Iruitza zait, lotzagarria esatea ospitaletara lapurtzera joateko.
Alderdi sozialistako onartu du gauzak gaizki egin izana Ekain Rico.
Que las cosas han hecho muy mal, muy mal. Nunca debemos olvidar que la titularidad es pública.
Nola nahi ere erantzukizun politikoak daudela guztiaren atzean eta bestaldera ez begiratzeko eskatu diete sindikatuek gaur legebiltzarkideei. Ustez, gaur 8 hasiko dira Araban eta Bizkaian enpresa berriak ambulantzien zerbitzuak kudeatzen.
Osasunari lotuta ohar bat ere bai, antibiotikoak zuhurtziaz erabiltzeko eguna da gaur eta egun honekin bateginez Osakidetzak gogorarazi du antibiotikoak modu egokian erabiltzea dela bide bakarra antimikrobiekiko erresistentzia geldiarazteko. 50.000 heriotza eragin zituzten Europan 2019an antibiotikoen erresistentzia.
Euskal Autonomia Erkidegoan azken 5 urteotan 3,6 murriztu da antibiotikoen erabilera, Europa mailan berriz azken 4 urteetan puntu bat igo da 2030erako erabilera 20% murrizteko helburutik urruti beraz. Egunarekin bateginez herritarroi gomendio sorta ere egin digu Osakidetzak, antibiotikoak bakterioek eragindako infekzioetarako erabili behar direla soilik eta beti medikuak aginduta eta agintzen duen moduan jasotako jarraibideen arabera hartu behar dira eta antibiotiko beharrik ez izateko onena infekzioa saiestea denez, keinu simple batean ere jarri du arreta Europako gaixotasunen prebentziorako erakundeak eskuak ondo eta maiz garbitzea.
Ordu bata eta 13 minutu dira atxilotuta jarraitzen du genero indarkeria delitua leporatuta Pasaian atxilotutako 35 urteko gizonezkoak zehazki bikotekidea hiltzen ahalegintzeagatik. Atzo eguerdian ertzantza bikotea bizi zen etxean sartu zenean ikusi zuen gizonezkoak nola zeukan emakumea lepotik helduta labana handia eskutan haien semealaben aurrean. Hilketa matxista ahalegina gaitzesteko elkarretaratze egingo da iluntzean herrian, baina aurrez eguerdian eginda dagoeneko elkarretaratze instituzionala eta bertan da Ekaitz Agirre arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, 10 minutuko isilunearen bidez ozen salatu dute Pasaiako udalean ordezkaritza duten alderdi guztietako ordezkariek, udal langileek eta herritar talde batek trintxerpen atzo izandako hilketa matxista saiakera. Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria ere izan da elkarretaratzean. Aurrez, adierazpen instituzionala onartu du udalak, berau irakurri dute protesta amaituta, biktimari babes eta elkartasun osoa adieraztearekin batera, gisa honetan ako gertaerak ez direla onargarriak nabarmendu du udalak. Laura Re berdintasun zinegozia.
Emakumeen aurkako indarkeria egiturazko arazo baten ondorioa da eta gertakari horrek berriro ere agerian utzi du jendarte parekidea eraikitzeko gizonen eta emakumeen arteko botere harremanak gainditu egin behar direla. Horretan ardura berezia dugu erakundeok.
Udalak bat egin du arratsalderako mugimendu feministak deitutako elkarretaratzearekin arratsaldeko 7:30etan izango da hori, epailearengana eraman zain jarraitzen du bien bitartean 35 urteko gizonak genero indarkeria esparruan hilketa egiten saiatzea egozten diote.
Sexu indarkeria pairatzen duten emakumei bestalde arreta integrala emateko Ari Berri zentroa zabaldu du Gipuzkoako Foru Aldundiak Gros auzoan, Donostiako Gros auzoan. Egoitza honek bortizkeria mota hori pairatzen duten emakumei eta haren ingurukoei aterpea eta aholkularitza eskainiko die lantalde kualifikatu baten eskutik Asier Arbelaitz.
Ari Berri zentroak Donostiako Gros auzoko 10. zenbakian zabaldu du egoitza berria eta zentro honek laguntza eta arreta integrala eskainiko die sexu indarkeria jasaten duten emakumei eta bere ingurukoei ere bai. Urteko egun guztietan eta eguneko 24 ordutan. Sexu bortizkerian kualifikatutako lantalde batek biktimei aholkularitza zerbitzua, zerbitzu juridikoa eta psikologikoa eskainiko die eta egoitzak goxotasuna transmititu nahi du, hori erakutsi digute, zerbitzua jasotzen dutenek eremu seguru bat senti dezaten egoitza horretan. Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia.
Arreta integralak esan nahi du 365 egunetan 24 orduz bilatzen deguna da hemen etxean bezala hartatua izatea, ez dadila izan leku hotz bat pertsona hauek bizi duten egoera dela eta behar dute etxean bezala sentitu ikusi dezuten espazio honetan, hori dela eskainiko dieguna alegia goxotasuna, aholkularitza juridikoa, psikologikoa bideratu ere, bai bera, bai familia eta bai bere testu inguru gertuenekoa.
Urte amaierarako gisa honetako beste bi egoitza zabaltzea aurre ikusten du Gipuzkoako Foru Aldundiak, bata Arrasaten eta bestea Goierrin.
Genero indarkeria eta emakumeen kontrako bestelako indarkeria kasuak alde batera utzita, epailaren aurrera eraman zain jarraitzen dute Donostia eta Gasteiz artean 10 ertzain zauritu zituzten operazioan atxilotu zituzten 5 gizonezkoek.
Eta ertzainetako batek larri jarraitzen du zainketa intentsiboetan Gasteizko Txagorritxuko ospitalean, Donostiako Garbera merkataritzagunean lapurreta egin ondoren matrikula faltsuak zituzten 2 ibilgailutan alde egin zuten atzo goizean lapurrek eta poliziaren gandiki ez egin nahian kontrako norantzkoan gidatu zuten A1 eta N622 errepidetan segurtasun sailak jakinarazi duenez. 31 eta 38 urte bitarteko 5 gizonezko dira atxilotutakoak, indarrez egindako lapurreta, ebasketa, agenteen aurkako erasoa eta bide segurtasunaren aurkako delitua leporatu diete.
Donald Trump etxe zurira iritsi aurretik Joe Biden Estatu Batuetako presidenteak irismen luzeko misil Estatu Batuarrak Errusiako lurretan erabiltzeko Ukrainari ematekoa dion baimena da puntako albiste nazioarteko aktualitatean. Erabakiaren berri Estatu Batuetako edabide nagusiek zabaldu dute iturri fidagarriak aipatuz. Albistea jakinerazi orduko hirugarren mundu gerra pizteko arriskuaz hitz egin dute Errusiako hainbat parlamentariok. Tonua horrenbeste altxatu gabe hala ere, mintzatu dira Kremlineko bozera maleak argi utzita, horrelako urrats batek areagotu egingo duela Estatu Batuen implikazioa Ukrainako gerran mertzitxe berria.
Arratsaldeon, Dimitri Peskov Kremlineko bozera malearen hitzetan, suari erregaia botatzea litzateke irismen luzeko arma Estatu Batuarrak Errusiako lurraldean erabiltzeko baimena ematea.
Peskovek gogoratu du Putin presidenteak argi utzi zuela irailan zein den Errusiaren jarrera gai honetan. Moskurentzat gerraren izaera aldatuko du mendebaldeko herrialdeek Kievi emandako irismen luzeko misilak Errusiako lurraldean bertan erabili dezaten baimentzea. Estatu Batuak eta Europako herrialdeak zuzenean Errusiaren aurkako gerran parte izatea esan nahiko luke alegia arma horiek euren jomugetaraino gidatzeko herrialde horietako pertsonalaren esku hartzea ezinbestekoa baita. Iparkoreako 10.000 soldadu Errusian Kursk eskualdean Ukrainiaren aurka borrokan ari direla jakin ostean etorri da Bidenen erabakia eta asteburuan gainera Kiev hiriburuan eta Ukraina osoan Errusiak erasoak areagotu ondoren gaur bertan Sumin eta Odesan misilbidezko erasoak egin ditu Errusiako armadak gutxienez 16 hildako eraginez Donetsken berriz lurraldea irabazten jarraitzen dute Errusiako indarrek Novoleiska herriska bereganatu dute gaur armadak jakinarazi duenez.
Europar Batasuneko herrialden ustez garrantzitsua da Estatu Batuetako Biden presidenteak Ukrainaren esku jarritako irismen luzeko misilak Errusiako lurraldean erabiltzeko eman asmo duen baimen hori. Donald Trumpen eskuzteko agintea bai hilabeteren faltan hartu du erabakia Bidenek Estatu Batuetako edabide nagusien arabera beti ere Washingtonen ezpaita oraindik iragarpena ofizial egin. Frantziak ez du baztertu Bidenek zabaldutako bideari jarraitzea. Bruselan dira batzartuta 27 estatu kidetako atzerri ministroak Amaia Portugal arratsaldean.
Arratsaldeon bai, Europar Batasunean nagusiki Frantzia eta Alemania dira, Ukrainari Errusiara zeharkatzeko moduko misilak emateko modua dutenak. Eta ez dute hitzez hitz esan Bideni segida egingo diotenik, baina begi honez ikusi dute haren erabakia. Ja Noel Barrot, Frantziako atzerri ministroak dio ez dutela iritzirik aldatu. Esana duela Emmanuel Macronek irismen luzeko misilak Errusiara jaurtitzearen aldekoa dela baldin eta Errusiak erasorako baliatzen dituen posizioak erasotzeko bada. Annalena Baerbock Alemaniakoak gaineratu du, Estatu Batuaren erabakia oso garrantzitsua dela Errusia Donbasen aurrera egiten ari den unean, entzun.
We openly said that this was an option that we would consider.
Dass das ja kein Umdenken ist, sondern eine Intensivierung.
Ez batak ez besteak ez du argitu Ukrainari bidali dioten material militarrak bere horretan baliote duen eraso mota horretarako edo material osagarria bidali beharko luketen. Josep Borrell diplomazia buruaren eskumena ez da auzi hau, estatukidek banan-banan erabaki beharrekoa baizik, bere aldetik esan du ezin duela aurreikusi 27ek zer egingo duten, baina aldeko iritzia emana duela.
I don't have a crystal ball, not only to stop the arrow, but also to be able to hit the arcus. I continue
ez dela aski Ukrainarrek gezia geldiaraztea, arkularia erasotzeko almena izan behar dutela. Ondo bidean, Borrellen azken atzerri kontseilua gaurkoa, eta ekialde hurbilaren auziarekin etxita, keinu simbolikoa utzi nahi du maiganean, 27ei proposatu die, Israelekin elkarrizketa politikoa bertan bera uzteko eta negoziorik ez egiteko palestinari okupatutako lurralde etan ekoitzitako produktuei lotuta. Diplomazia buruak harrera egingo dio Bruselan, bi estatuen irtenbidearen babeserako nazioarteko bilerari hilaren 28an.
Testu inguronetan Ukrainako gerrak hartuko du lehentasuna Brasilen, ordu gutxi barru abiatuko den G20ko herrialden goibileran, Rion daude dagoeneko gobernu buru asko, tartean Joe Biden, Estatu Batuetako presidentea bera, eta Xi Jinping, Txinakoa, Errusiatik Sergei Lavrov, atzerri ministroa joan da bertara, Putin presidenteak uko egin baitio goibileran parte hartzeari agako nazioarteko auzitegiak emandako atxilotze agindua dela eta. Rion mai gainean izango dituzte baita ere klima larrialdia, pobrezia eta aberatsenei zerga bereziak jartzeko aukera. Euskadiko enpresen esportazioen datuak ere jakin ditugu gaur, 7.3 jaitsi dira irailean iazko hilabete berarekin alderatuta Eustaten arabera.
Urteko lehen 9 hilabeteetako datu metatu hartu ezkero berrez jaitsiera 5.5 izan da hori bai, merkataritza balantzak Euskadiren aldekoa izaten jarraitzen du, urrira bitarte 23.000 milioi eurokoa izan baita esportazioen kopuru osoa, importazioena baino 2.700 milioi handiagoa. Urrenez urren, Alemania, Frantzia, Erresuma Batua, Italia eta Estatu Batuak izan dira irailean Euskadiko enpresen bezero nagusiak.
Eta Espainiako Statistika Erakundeak jakinarazi duena ere bai, irailean 3.120 etxe bizitza saldu direla, Hego Euskal Herrian iazko hilabete berean baino 144 gehiago.
Bereziki aipagarria da Euskal Autonomia Erkidegoko datua, 2.517 etxe bizitza saldu dira, iazko irailean baino 1.000 gehiago, 2007ko lehenbiziko hilabetetan bakarrik saldu ziren, aurtengo irailean baino etxe bizitza gehiago Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
Zebek Bizkaiko enpresa buruen elkarteak aurkeztu dutena baino ambizio handiagoko zerga erreforma eskatu die bestalde AJ-ari eta PSRI, besteak beste transizio energetikoaren arloan eta borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundetan enpresek egindako ekarpenetan proposatutako kenkariak motz geratu direla uste du Zebeke. Azken 25 urteetan gainera enpresen gaineko presio fiskala barne produktu gordina baino gehiago handitu dela ere salatu dute Urtzigartzia.
Jeltzale eta sozialistek proposatutakoa erreforma baino berrikuspena dela esan dute enpresaburue, Bizkaiko enpresaburuek, ambizioa falta zaiona hainbat alorretan, hala nola transizio energetikoa sustatzeko eta kalitatezko enplegua sortzeko inbertsioetan eta baita ere
el tema de la CPSV es muy importante para nosotros para incentivar
pensioen osagarri diren borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundetara egiten diren ekarpenak kenkari gehiago izate oso garrantzitsua dela dio Carolina Pérez Toledo Zebekeko presidenteak hainbat proposamen ere egin ditu
reducir la tributación mínima en el impuesto de sociedades del 17%
sozietaten zergan gutxieneko tributazio 17%-tik 15%-era jaistea eta ondasunen gaineko zerga kentzea eta errentaren gaineko gehieneko kargatasa Europako zenbait herri eta estatuko autonomia erkidegotara egokitzea izan ere Trumpen politika protekzionisten aurrean ekonomia eta enpresa lehiakorragoak izateko fiskalitatean urrats handiagoak eman behar direla esatu du Francisco Javier Azpiazu Zebekeko idazkari nagusiak.
Alemanian oso kezkatuta daude, eta ez bakarrik Alemanian, Europan osoan ere, Euskadin bebai kezkatuta gaude.
Ekonomia egonkor badago ere, geldialdi zantzuak ikusten hasi dira Bizkaiko enpresak industrian bereziki.
Alderdien beto gurutzatua gainditzeko aleginean ari da bestalde PSOE gaur arratsaldean Kongresuko Ogasun Batzordeak Sánchezen gobernuak planteatutako zerga erreformari argi berdea emango badio. Europaren aginduz multinazionalei 15%-eko gutxieneko zerga ezarriko dien lege proiektuari hainbat zuzenketa egin dizkiete talde parlamentarioek, baina esate baterako energetikei zerga berezia kentzearen aldekoak dira Junts eta Jeltzaleak, aitzitik EH Bildu, RC eta BNG horren aurka daude. Ordu honetan batzordea elkartuko ote den ere ezin dugu ziurtatu Nerea Sarriegi Madrila arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, egun zaila da Moncloarentzat, gobernu bazkiden arteko tentsio giro betean deitu dutelako arratsaldean Ogasun Batzordea eta ordu honetan ez da baztertzen hirugarrenez bertan bera geratzea porrota saihesteko. PPek bere botoak eskaini dizkio gobernuari Europar Batasunak eskatzen duen multinazionalentzako zerga hori onartzeko, onartu ezean Bruselak isuna jarriko dio Espainiari, baina Junsek argi utzi du ez dela konformatzen gutxieneko horrekin, PSOE-rekin adostutako guztia onartu nahi du, tartean EAJ-arekin ere adostu zuten bankuei ezarritako zerga luzatzea. Eta beste aldean, EH Bilduk eta Eskerrak konpainia energetikoen zergari eusteko eskatzen dute, baita Podemosek ere entzun Pablo Fernández bozeramailea.
El impuesto hay que duplicarlo, no eliminarlo. Sería un auténtico
baina Junsek ez du babestuko energetikentzako zergarik, gauzak horrela Euskadi Irratiko Faktorian Aitor Estebanek dei egin die batez ere EH Bilduri eta Eskerrari.
Nik uste talde batzuk ez dabela ulertzen, eurena ateratzen espada, batzutan erabaki behar dala, eta danon gustukoa ezin daiteke la izan, eta nik uste dut Eskerra eta Bildu momentu honetan horretan dabiltzela.
Nik pentsetan dut negoziaketak jarrakituko direla goizean zehar, eta ezin jakin arratzaldeko lehenengo ordutera arte.
Ba, elkarrizketak martxan dira eta atzean aurrekontu berrien negoziaketaren itzala oraingo honek hori ere baldintzatuko duelakoan. Estebanek ziurtza jodu urte berria aurrekontu zaharrekin hasiko dela.
Donostian aurki ezarriko den isuri gutxiko eremuari buruzko informazio eman eta izapideak egiten laguntzeko bulegoa zabaldu du gaur udalak Arroka plazan, 6 hilabetez izango da zabalik ordenantza indarrean sartu ondoren ere herritarrek izan ditzaketen zalantzak argitzeko sistoiturria gagoitia.
Ostegunean onartuko du udalbatzak Donostia isuri gutxiko eremua izendatzea eta erabakia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu ostean sartuko da indarrean ordenantza. Urtarrilean jarriko dituzte martxan sarbide kontrolerako kamerak, baina martxor arteko epea emango diete herritarrei arau berrira egokitzeko. Egokitzapen epe hortan jakinarazpena baino ez dute jasoko baimenik gabe dabiltzan gidariek, baina martxoan jada isunak jartzen hasiko dira. Mugikortasunak gero eta jasangarriagoa egiteko bidean isuri gutxiko eremua pausu garrantzitsua dela adierazi du Olatze Iartza Donostiako mugikortasun zinegotziak, baina ez bakarra.
Beste autobusen elektrifikazio osoa datotzen burtotan egingo dana edo oinezkoentzat irian beste egune batzuk ere irabazi ahal izatea. Beraz, nik uste dut elementu guztiak bateginik ba gure mugikortasun jasangarri horretan aurrera egiteko aukera ematen digutela.
Goizeko 9:00etatik arratsaldeko 2:00 arte egongo da zabalik bulegoa astegunetan eta asteazkenean arratsaldeko 4:00etatik 6:00 arte ere. Telefonoz eta internet bidez ere jasoal izango dute herritarrek udalaren laguntza.
Eta Bilboko erdigunean Guggenheim eta Arte Ederretako Museoen artean inauguratu dute Atalase izeneko eskultura multzoa terrorismoaren eta indarkeria politikoaren biktimak omentzeko Marijo de Ogracias.
Arratsaldeon bai ba eta komando autonomoek gal bataion basko espainol tripleak eta segurtasun indarrek erailako ez gain egiletza argitu gabeko biktimen izenak ere irakurri dituzte eta baita behar beste argitu ez diren kasuak hortxe jaso dute esate baterako Inigo Kabakasena. 84 dira Jose Ramon Anda eskulturgileak sortu duen 12 tonako eskultura multzoak omentzen dituen erailako pertsonak. Korten altzairuzko egiturak eta markinako marmol beltzez egindako 5 eserleku osatzen dute Atalase. Juan Maria Burto Bilboko alkateak adierazi moduan adiskidetzeko leku izateko sortua.
Gaur inauguratzen dugun eskulturak Atalase hori guztia izan nahi du. Bakelekua, pentsatzeko lekua, maitatzeko eta adiskidetzeko lekua.
Poliziaren abusu eta tratu txarren ondorioz erailako Javier Nuñezen alaba Inez Nuñezek abidazi bezala gertakari dramatiko eta injustuak ikusarazteko balioko duen topalekua helburu biditu modu injustuan bizitzak kendu zietenen lekukotza ematea eta duintasuna eta memoria berresartzea.
Hacernos una llamada a nosotros los vivos. Quienes durante generaciones al venir a este precioso lugar de encuentro
eta bizirik gaudenoi dei egiteko gertatutakoa ez ahazteko da injustiziak ez onartzeko aurrerantza emaite Atalase honek hartuko ditu memoriaren eguneko Bilboko ekitaldiak.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak jo berriak.
Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
Eguneratu dezagun trafikoan dauden korapilo hiek Luiseron.
Bai, AP8 autobidean Irunen Kate auzoan 2 kilometro inguruko autopilaketak dira Donostira bidean eskuineko errei bat itxita baitago goizean bi kamioiren arteko istripuan gertatu eta gero. Eta ba horren eraginez N121 errepidean beratik Iruneran eta Gipuzkoa 636 errepidean Behobian ere trafiko pilaketa handiak dira. Eta bestalde Bizkaiko 636 errepidean Alonso Tegin Bilborako Balmasederako noranzkoan errei bat itxita dago bi autoren arteko istripua gertatu ondoren ambulantzia bat lekuan dago.
Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
Ipar isurialdean hodeien presentzia nabarmena izango da oraindik. Haizeak iparrekialdera egingo du, baina suabe ibiliko da. Ta temperatura berriz atzo baino zertxobait gehiago igoko da. Gaur balio altuenak 14 eta 17 gradu artekoak izango dira. Eta bihar antzera jarraituko dugu temperaturari eta hodeitzari dagokionez, naiz eta tanta batzuk egin ditzakeen kostaldean. Azpimarragarriena haize izango da.